halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 119-19 mitrband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor khamiisa bisha Sebtembar, waa 8 sanadka 2017. idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jir idan soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo waraysi gaar ah siiyey idaacadda V O A.
ma aha arrin dastuurka u fasaxaya, ma aha go-aanta dowladdu qaadatay aan aad noogu qanacsanayn ama talaja wanaagsan ballahayo ee dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira.
qodobada kalena idin hayna waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch oo qortay in dowladda Itoobiya ay dadka mucaaradka ah dalka dibadiisa ku ugaarsato,
xarun cusub oo dhibanayaasha gacanka hadalka lagu xanaaneeyo oo laga furay gobolka Minnesota.
qodobadaasi iyo weliba xubintii ciyaaruhuna ay ku jirta ayaanu idin helaynaa marka horese warkii caalamka.
qaramada midoobe ayaa sheegtay in khamiista maanta ah ay wafdi heer sare ah u direyso gobolka Rakhine ee dalka Myanmar si gargaar bini'aadanimo loo gaarsiiyo dadka ay colaaduhu saameeyeen ee ku harsan gobolka. afhayeen u hadlay qaramada midoobe oo lagu magacaabo Stephen Duyarich ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in wafdiga ka socda qaramada midoobe ee tagaya Rakhine uu waddada u xaari doono in mucaawino xoog leh lala gaaro dadka u baahan gargaarka. wafdigani ayaa noqon doona kii ugu horreeyay oo ka socda qaramada midoobe oo tegi doona gobolka Rakhine tan iyo markii uu bilowday qax ballaaran ee ay gobolkaasi ka soo qaxayaan muslimiinta Rohingya ee dalkaasi.
xitaa iyadoo kurdiinta Ciraaq ay u dabaaldegayaan aftidii ay sida weyn ugu codeeyeen inay madax bannaanaadaan, ayaa dowladda Ciraaqi qaaday tallaabo ay ku ciqaabayso kurdiinta. dowladda ayaa xirtay duulimaadyada hawada waxayna bilowday inay Turkiga la sameyso dhoolatusiyo military. dowladda Ciraaq ayaa codkii la qaaday ku sheegtay mid aan dastuurka waafaqsanayn, iyadoo baarlamaanka dalkaasina uu ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi ka codsaday inuu ciidan u diro gobolka Kirkuk ee saliidda hodanka ku ah oo uu la wareego ceelasha saliidda laga qodo. baarlamaanka ayaa 34 waddan oo joogis diblomaasi kula Kurdistaanka Ciraaq u sheegay inay xafiisyadooda soo xidhaan, ra-iisul wasaare Cabaadina ku booriyey inuu soo saaro go-aan shaqada laga geeriyay guddoomiyaha gobolka Kirkuk Najmuddin Kariim oo ah ninka codbixinta qabtay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa V O A Washington. aan ku horeyno, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda goboleedyadu aanay haysan sharciyad ay heshiisyo ay kula galaan dowladaha kale, islamarkaana ay tahay in dowladda dhexe ay arrimahaasi ay ugu dambeeyaan. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed ayaa sheegay in dowladda dhexe ay diyaar u tahay inay dhegeysato oo ay ka qanciso wixii ay tabanayaan. wasiirka oo ka mid ah wafdi la socda madaxweynaha oo booqanaya Sacuudiga ayaa sheegay in ay madaxda Sacuudiga ay isku afgarteen inay iskaashi sameystaan. Yuusuf Garaad ayaa sheegay in wax isbeddel ah aanu ku iman mowqifkii dhexdhexaadnimo ee ay dowladdu ka qaadatay xiisadda Khaliijka. Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan ayaa Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, khadka Skype ku wareystay isaga oo jooga magaalada Riyaad, waxaana uu ugu horreyn uu wasiirku uu ka hadlay arrimaha Sacuudiga.
waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka Sacuudiga oo maanta qado weyn u qaaday mas-uuliyiin sarsare oo Sacuudiga ay kasoo qabeen galeen iyo Soomaalida uu fadhiyo lagu marti qaaday. waxaa loo is arkeen amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga oo madaxweynaha kusoo booqday qasriga degan yahay ugu yimid oo isagu halkan ku qaab isku qaabileen wasiirka arrimaha dibadda ayaa kamid ahaa mas-uuliyiintan is aragnay. Waxaa kamid ahaa sanduuqa horumarinta sacuudiga. Marka mas-uuliyiin fara badan ayaan is aragnay. Runtina waxay ahayd booqasho xilli ku haboon kusoo aaday, si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka sacuudiga iyo boqortooyadu.
Marka Soomaalida Soomaalida dunida oo dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tagay Saudiga, waxana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii Soomaaliya ee xisadda Khaliijka taagan inuu wax iska bedelin iyo in kale. Marka maxaad nooga sheegi kartaa arintaas?
Arintaas Cabdi Axiis arin laga soo gudbay ay ahayd. Waxa hadda laga wada hadlayay waxa weeye waxa soo socda wixii la soo dhaafay maaha wax laga sheekaysanayay. Marka sida labada dal ay isu kaashan karaan, dhinacyada iska kaashan karaan, dhinacyada Sacuudigu gacan naga siin karo boqortooyadan oo dalkeenna hadda dal dhaqaal ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira, horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo Sacuudigu ayaan ka wada hadalnay. Taasina runtii aad iyo aad ayaan isugu fahamnay xiriirka labada dalna u sii xoogaystay.
Marka waxba mowqifkii Soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbeddel ku yimid ood Sacuudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay?
Taas mawduuc ma ahi.
Waatay Yuusuf, waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba Sacuudiga safarkii ugu horreeyay ku tagay ay dowladda Sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay, laakiin sida wararkan ku helay ballanqaadkaasi waxaa soo dhexgalay mowqifkii Soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay Sacuudigu ka cadhoodeen. Iminka ballanqaadkii hore loo ballanqaaday, dowladda Sacuudigu iminka diyaar ma u tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay booqday Soomaaliya siiso?
Cabdi Axiis, carab iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsaneyn. Sawiradaad ka garan kartaa haddaadan xataa xogtii dhegeysan statementyada meelaha kasoo baxay ayaad ka garan kartaa. Waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalna ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayn. Marka waxa weeye sida aan kugu sheegay qaadataan jecelahay, xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay, dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay, isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday. Martiqaadkii iyo ra'yigana waxaa lahaa boqortooyada Sacuudiga. Marka xiriirkeenu maaha wax maalinaya
saabsan
maaha waqti aan fogeyn.
Waatay dhinaca Soomaaliya haddaan kaa weydiiyo, kulli madaxweynihii baad la socotaa, Soomaaliyana maalmihii dhowrkii cisha lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan Khaliijka ka taagan oo maamul goboleedyo ayay ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dowladdii Soomaaliya iyadoo mowqifkeedu way ku celisay toddobaadkii hore. Maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dowladda xiisadda arintan Khaliijka ka taagan saameyntay Soomaaliya ku abuurtay?
Waxaan dhihi karaa Sayid Cabdilcasiis, horta cadooyinkan ugu dambeeyey ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo annagu soo marnayn mas-uuliyiintii dalka joogay ayaana ama ku hawlan sidii nabadda loo ilaalin lahaa, sidii sharciga loo ilaalin lahaa, sidii isfaham dadka looga dhex abuuri lahaa. Xildhibaano baarlamaan ka tirsan ayaa tegay. Marka dhankaas waxa weeye arrimahaas hadda ugu dambeeyey ma rabo inaan dhex galo oo xogteedii ay iga kala dhiman tahay. Arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya ma aha. Waxa weeye in la wada tashado, in tala la keeno, in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aan aada noogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba lahayo, dowladda federaalka si sharciya iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira. Laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu rabo heshiis la galo ama dowladdu rabo dagaalku taas waxay ila tahay inaan shucab la celinno dastuurkeena u hoggaansanaa.
Waatay laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha kasii baxayso oo ay walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa. Eedaynta iyagu idin soo jeedinayna faragelinta maxaad ka oran lahaydeen?
Cabdicasiis, annagu dastuurka maanaan jebin. Haddii la keeno cadayna markaas annaga khalad kaleh. Laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa weeye maxaa la isku hayaa, yaase ishaya, waxa ishaya madaxweyne dowlad goboleed inta baxay caasimad kale booqday Soomaaliya kasoo horjeeda. Markaas waxa weeye xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweyneyaasha gobollada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya, deegaankooda ka taliya, dawladda federaalka ah la-aantood aanay socon karin u dhega nugul tala ka dhageysanaysa haddii wax khaldayhin in la saxa diyaar u ah oo ka wada hadlaan marka waxay ila tahay dowlad goboleedyadu iyagoo mas-uuliyadooda leh iyagoo sharaftooda leh inay dowladooda federaalka ah oo ay saaxiibada yihiin oo ay wada shaqeeyaan oo ay ka tirsan yihiin wixii talo ah iyo wixii dhaliil ah laysu soo jeediyo ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba marka ka dhegeysano waxaan malaynayaa in laga qurux badan yahay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo isaga oo magaalada Riyaad ku sugnaa khadka Skype ugu waramay wariyaha V O E da Cabdulcasiis Xuseen Cismaan. Dhegeystayaal, wareysigan oo dheer waxaad hadda ka daalacan kartaan bogeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa dhowaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheer ee Itoobiya waxa gaadhaa kuwa ka qaxay. Warbixintan hay-adda ayaa si gaar ah warbixinta xoogga ugu saaraysa dad qaxootiya oo lagu dhibaateeyey dalal ka baxsan Itoobiya, gaar ahaan dalka Kenya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch, ahna ninka qoray warbixintan. Warbixintii uu Maxamed noo diyaarina waatan.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhowaan xoogga ku saartay qaxootiga Ethiopian-ka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, oo ay sheegtay in lagula kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta, warqadda dhowaan loo diray booliiska Kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay-adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu hor weydiiyey saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi, iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. Sida warbixinta lagu qoray, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwo Ethiopia looga soo dirayay iyo kuwo Kenya dhexdeeda. Felix Horn, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay-adda Human Rights Watch, warbixintan qoray ayaan weydiiyey cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangelidoonka ah.
Individuals were assaulted, were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians, or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray, waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiriyay dawladda Ethiopia, Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya, ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyana. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangelidoonka ah loo cagajugleeyo, buu yiri. Kiisaska ugu daran, buu yiri, ee aan aragnay waxa ka mid ahaa inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyey Ethiopia. Tiro ka mid ah ayaan wareysanay, buu yiri, kuwa oo noo sheegay in la jirdilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyey labadaba. Arrintan waa arrin khatara, buu yiri, oo cabsi ku abuurtay dad magangelidoon ah oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan, difaacna ay ka helaan. Warbixinta hay-adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale, iyadoo kuwa la shaqaalaysiiyana loo ballan qaadayo dhul, ilaalin, lacag iyo dibudejin loogu samaynayo meela uu ka mid yahay Maraykanka. Felix ayaan weydiiyey cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado.
It varies quite a bit. I mean, with in terms of the sort of low-level harassment, the phone calls or the, you know, the guy on the street corner who says, you know, we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of people. I mean, it's just...
Waxa uu yiri, aad bay u kala duwan yihiin, waxaana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada loogu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay is-ilaali haddii aad mucaarado dowladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan. Laakiin waxaa run ahaantii khatarta ugu weyn beegsigan ugu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada. Wariyaal baa ku jira, siyaasiyiinna way ku jiraan. Hay-addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekayn Kenya oo keliya, laakiin waddamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ah jaaliyadaha, dad warbaahinta bulshada wax ku qora, siyaasiyiin mucaarada, iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga. Waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangelya doona oo laga soo qafaashay Uganda, Sudan, Djibouti iyo meelo kale. Hay'addu waxay intaasi ku dartay in shaqsiyaad mucaarada oo dhalashooyin waddamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin waddo sharciya. Waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shaqsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhowaan dowladdu u dhiibtay Ethiopia sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dowladda markaa doonaysa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn.
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia. But
Kunti was su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaan nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis isku wareejinta maxaabiista. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhexeeya Djibouti, Yemen iyo Ethiopia. Laakiin waxay ila tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya inaan loo marin wax sharci ama heshiis dadkaasi la wareejiyay. Waxaa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saldhigyada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay. Marka laga reebo qaar ka mid ah booliiska oo noo sheegay inay jirto wada shaqayn ka dhexaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska, ma hayno faahfaahintaasi ka badan. Waa un wax ku dhaca si musuq maasuqa oo aan u ekayn heshiis laba dowladood ka dhexeeya. Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'adoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejiso dowladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
waa tusaale kale oo dadka magangelyadoonka ah dhibaatada lagu hayo kamida. Laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dowladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiisaska kale ee aan kuu sheegay ee Kenya ka dhacay waxaa cad in dowladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shaqsiyaad gaar raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha ammaanka ee waddamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxaa kale oo aan horay u diiwaangelinay buu yiri shaqsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Suudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeya ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocana ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah, taasoo ka celin karta inay si caadiya u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socotiinayay warbixin ay hay-adda Human Rights Watch ka qortay in dowladda Ethiopia ay ka daba degto dadka mucaaradka ah meel ka baxsan dalka Ethiopia.
Waa hagaaga dhageystayaal, subax wanaagsan. Markaana gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey xarun ay Soomaalidu maamusho oo lagu daryeelo laguna xanaaneeyo haweenka la kulma rabshadaha qoyska dhexdiisa ka dhaca ee keena gacanka hadalka iyo wixii la mid ah. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan Minnesota nagu soo diray.
Halkani waa qaybta diiwaangelinta iyo soo dhoweynta ee hoyga Farxiga House oo dhowaan laga hirgeliyey gobolka Minnesota. Hoygan ayaa waxaa loogu talagalay inay si kumeel gaara ugu noolaadaan haweenka iyo gabdhaha ay soo gaaraan dhibaatooyinka laga dhaxlo xiriirka nololeed ee dhex mara laba qof oo lab iyo dhadiga, haba ugu badnaadaan haweenka la qabo ee lamaanahooda dhib uga yimaado sida gacanka hadalka iyo wixii lamid a. Hoyga Farxiya House oo ah Kiinu Ciise ee Soomaalidu maamusho oo gobolka Minnesota laga hirgeliyo ayaan dhowaan booqanay si aan wax uga ogaano. Sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota iyo kan dalkan Maraykankaba, lama ogola in dadka goobahan oo kale lagu xanaaneeyo xogtooda la bixiyo ama ay warbaahinta la hadlaan. Kaamirooyinkana lama ogola inay dhaafaan qaybta diiwaangelinta iyo soo dhoweynta ee dhismaha. Hase ahaatee, waxaa howlaha ka socda hoyga Farxiya House inooga warantay maamulaha hoyga Nadiifo Maxamed Cusmaan, oo xafiiskeeda nagu qaabishay.
Shelterka waxaa loogu talagalay dumarka ama haweenka dhibaatooyinka qoyska soo qabsadaan inay helaan meel ay tagaan, at the same time ay heli karaan wixii dhaqankoodii iyo caadadoodii ayagoo waajibaadkoodii gudanayo, meel ay tegi karaan, ay ku nasan karaan, si ay u fikiraan oo qoyskii wax dhibaatadii ka dhexdhacday xal loogu helo.
Nadiifa Maxamed Cusmaan waxay xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo noqotay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska, sidoo kalena waxay muddo dheer ka mid ahayd hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Nadiifo oo ka hadlaysay haweenka xaruntooda soo gaara ayaa xustay inay gacan degdega u fidiyaan kana kaalmeeyaan dhibanayaasha sidii ay durba ugu soo kabsan lahaayeen.
Marka u horeysa qofku waa la soo dhaweeyaa, soo dhaweyna loo sameeyaa meelu seexdo iyo waxaa la siiyaa deganaasho. Kabacdi waxaa wareysiyaa lala yeeshaa oo qof advocate loo asaan gareeyaa oo asaga qofkaas ku shaqaale meelaha laga kaalmeyn karo inaan la xiriirino arintaasi u xalisanto. Annaga ma nihin sida shelterada oo kale, waxaan isku daynaa inaan sameyno wax dhaqankeen iyo diinteen waafaqsan.
Inkastoo hooygan uu yahay mid loogu talagalay in si gooniya gacan loogu siiyo haweenka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka qoyskee gacan ka hadalka keena ay soo gaaraan, haddana albaabadu kama xirna dadkan Soomaalida ahayn ee dhibaatooyinkaasi oo kale ay la soo gudboonaadaan, siday sharaxayso Farxiya Khaliif oo ahaa asaasaha hooyga Farxiya House.
anaka qof aan celinayno ma jirto, iriddeena qofkii soo garaaco oo hooyo Soomaaliyeed ah ama ha ahaato hooyo nooc walba ha ahaato oo nin dhaqan walba ha ahaato, haddaan heyno sariir furan ama meelaan ku heyn karno waan soo dhaweynaynaa. Haddii maanta qof aan Soomaali ahayn noo imaadana oo qofkii Soomaalidana aanan jirin, waan soo dhaweynaynaa. Laakiin qofku waa in hadduu uu violence gurigiisa kaga soo baxay oo kale guriga laga soo buriyey.
Galaafka qoyska ee gacanka hadalka keena ayaa dalkan Maraykanka waxaa la sheegaa in saddexdii haweenaba midkood uu dhibane u yahay. Soomaalida oo ka mid a bulshooyinka dhowaan soo degay dalkan Maraykanka ayaa laftoodu ka mid a dadka dhibanayaasha u ah qalalaasaha qoyska dhexdiisa, walow nambar sugan oo laga cabir qaadan karo aan lahaynin. Haddana dadka arrimaha qoyska u dhuundaloola ayaa rumaysan in dhibaatooyinka keena qalalaasaha qoysku ay salka ku hayaan dhaqaale yari ama jahawareer laga dhaxlo dhaqanka dalkan oo ka duwankii Soomaaliya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad buu maadsanyahay Mascade. Weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha iyo Nuur Xasan. Nuur,
ku soo dhawaada dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraha, waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiiso leh oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad, iyadoo kooxaha waaweyn intooda badani ay guuleysteen. Kooxda lacagaha badan lagu kharash gareeyay sanadkan ee Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa wacdaro ka dhigtay xalay ciyaar ee magaalada Paris kula dheeshay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka kadib markii ay ku garaacday 3 gool iyo eber. PSG waxaa goolasha ay ku badisay u kala dhaliyay Dani Alves, Cavani iyo Neymar. Guuldaradan ayaa dhabarjab ku ah macalin Angelotti iyo kooxdiisa Bayern oo xilli ciyaareedkan aanan ku bilaaban sidii lagu yaqaanay. Guusha PSG ayaa ka dhigaysa inay hadda 3 dhibcood oo nadiif ah ka sarreyso kooxda ku soo xigta ee Bayern oo ay ku wada jiraan gruubka B. ciyaar kale oo ka tirsan isla B, kooxda Celtic ayaa 3 gool iyo eber ku cuntay naadiga Anderlecht. Gruubka A, kooxda Manchester United ayaa guul weyn ka soo hoysay naadiga KSK Moscow ee dalka Raashiya oo ay ugu awood sheegatay 4 gool iyo gool. Romelu Lukaku oo weerarka ka ciyaara ayaa 2 ka mid ah goolasha u dhaliyay Manchester. Goolasha kale waxaa kala qaybsaday Anthony Martial iyo Henrik Mkhitaryan. Dhalinyarada macalin Jose Mourinho ayaa ku bilaabay xilli ciyaareedkan si heer sare ah. Hadda gruubka A oo ay ku jiraan iyaga ayaa ku hogaaminaya 6 dhibcood. waxaa ku soo xigta kooxda FC Basel ee dalka Switzerland oo xalay 5 gool iyo eber ku xaaqday kooxda Benfica ee dalka Portugal. Waxay iyada iyo Moscow hadda leeyihiin min 3 dhibcood. Natiijooyinka ciyaarihii kale ee xalay dhacay, haddii aan eegno kooxda Karabag ee dalka Azerbaijan, waxaa 2 gool iyo gool ku garaacday Roma. Atletico Madrid waxaa ka badisay Chelsea oo dirtay 2 gool iyo gool. Juventusna waxay 2 gool iyo eber ugu awood roonaatay kooxda Olympiacos, halka Barcelona ay 1 gool iyo eber dirtay naadiga Sporting. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
aad iyo aad u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Tana dhinacii heesan tagaynaa xaggaas iyo magaalada Nairobi waa fanaanka Idla Yare iyo heestii Xiisaha Kalgacal. yahay fanaanka Idla Yare iyo heesta Xanaane Axdiga waa heesta ugu dambeysay barnaamijkayga Saaka iyo Caalamka. Intaa dii la yiraahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada View. Idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Hanane Axdiga